tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, ar fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Cu bucuria de a fi din nou împreună, Ionuț Benia, Mihai Vințe, Cristina Moldovan, Bogdan Codria, tineri ai Bisericii Speranța din Cluj și gazda voastră Mary Bernd, vă spunem bun venit la Tânăr Pur și Simplu. Vorbeam data trecută împreună cu invitații despre slujire și am văzut că ceea ce a motivat pe ei la slujire a fost în primul rând jertfa și dragostea lui Isus. Apoi, liderii și oamenii pe care Dumnezeu i-a pus în preajma lor și nevoia de implicare în biserică. Am mai discutat și despre faptul că trebuie să-ți dorești să slujești și să fii conștient de sacrificiile pe care le implică slujirea. Astăzi vom discuta despre diversitate în slujire și despre piedicile care apar în calea slujirii. Dar înainte vom asculta o piesă cântată de Sorin Nicolae, un tânăr care experimentează slujirea într-un mod minunat, fiind misionar în sudul țării și în același timp lider de laudă și închinare.
Eu sou amintesc când a venit prima dată într-o grupă de studiu, am rămas uimit să văd colegi de-ai mei pe care îi știam eu că sunt pocăiți, că activează și ulterior în viața mea și în ceea ce am văzut cu adolescenții, important ca biserica să ofere o alternativă tinerilor din ziua de astăzi. E o minune faptul că tinerii vin la o grupă de studiu și nu își petrec timpul acela poate într-un club de biliard, într-un mediu care nu-i plăcut după voia lui Dumnezeu. E un lucru foarte mare ca biserica să înțeleagă lucrul acesta, că trebuie să ofere alternativă tinerilor astăzi. Și asta înseamnă să ai o biserică organizată, să ai o biserică bine structurată, să reușești să îi motivezi pe tineri la slujire, să le deschizi ochii, să înțeleagă ce important este să se implice în biserică și nu doar să faci lucrul acesta sporadic de la amvon, să le predici că e important să te implici dacă biserica nu îi oferă locul unde să se implice în slujire. Dacă nu există în biserica respectivă o organizare în ceea ce privește diverse domenii în care efectiv să-i creezi tânărului posibilitatea să își aducă în aport puterile lui, pregătirea lui și dorința lui de a sluji lui Dumnezeu.
Poate că se întreabă cineva dintre ascultători care ar fi structurile concrete sau ofertele concrete de slujire pe care biserica ar trebui să le ofere. Și propun să amintim câteva dintre ele. S-au amintit împărțirea pe grupe de tineri, de adolescenți, lucrarea cu școala duminicală, putem ajuta și voi.
Evanghelizare în cadrul închisorilor, grupuri de emisiune și evanghelizare care există în biserică.
Lucrarea pe sate.
Pe urmă, lucrările astea mici, acum o să aduc în discuție și lucrarea cu care am început eu. Efectiv, curățenia, lucrare în biserică pe care poți să le faci. Însă ca și într-un organism, nu poți să spui că un organ intern care nu se vede nu este mai puțin important decât mâna care se vede. O inimă în interiorul unui om are o funcție vitală și mâna este importantă la fel ca și inima. Cred că a merge și a vizita un bolnav. Nu te vede nimeni că mergi să vizitezi un bolnav. E o slujire extraordinară și pe parcurs am văzut cel puțin între oameni care fac slujirea aceasta că trebuie să ai câteodată și o chemare specială pentru lucrul acesta și o să vezi cum Dumnezeu îți vorbește pentru că nu toți oamenii pot să viziteze sau să îl facă pe un bolnav să se simtă la fel de iubit de Dumnezeu.
Slujirile care sunt mai evidente tind să monopolizeze conceptul ăsta de slujire. Dacă omul are înaintea lui o trupă de laudă și închinare sau o persoană care conduce biserica în închinare prin cântare sau predicarea sau, mă rog, anumite slujbe care sunt foarte evidente și pe care toată lumea le cunoaște. Există tendința de a monopoliza acestor slujbe prin caracterul lor public. Sunt o grămadă de alte moduri de slujire, modalități de slujire care nu sunt vizibile, care nu au, ca să zic așa, o amploare extraordinară, însă sunt slujiri și cred că trebuie să ne concentrăm, să readucem în atenția tinerilor și aceste slujiri sau slujbe care sunt mai puțin evidente. Pentru că sunt la fel de importante și sunt la fel de vitale biserice.
Da, diversitatea în slujire este așa de importantă.
Uneori slujbele astea sunt mult mai grele decât cele publice.
Așa e.
Și în ochii lui Dumnezeu poate mult mai importante și mai valoroase.
Spre exemplu, pentru mine era o deosebită încurajare și este când se întâmplă să vină câte o persoană la mine sau să aflu prin intermediar, ca să zic așa, că cineva se roagă pentru mine. Se roagă special pentru mine, pentru slujba mea de a predica cuvântul lui Dumnezeu. Sau am avut experiența să vină o anumită persoană la mine și să-mi spună că a simțit nevoia să se roage pentru mine în toi nopții. S-a trezit, a fost trezită din somn ca să se roage pentru mine. Faptul că există oameni acolo undeva în spate care stau în genunchi și se roagă, mi se pare o slujire extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Și așa. Mijlocirea asta în rugăciune, vizita la bolnav, să te ocupi de oameni în nevoie în biserică, de frați în vârstă, de surori în vârstă, de persoane cu handicap care au nevoie de ajutor, toate astea sunt slujiri. Există o gamă extraordinar de largă de slujiri pe care trebuie să o descoperim și să începem să activăm în toate domeniile.
Cred că sunt dintre cei care ne ascultă, care probabil, cum am vorbit înainte, nu au o chemare clară din partea lui Dumnezeu, nu au auzit acea chemare, nu știu clar locul unde Dumnezeu îi vrea ca ei să slujească. Însă, cum am spus, sunt foarte, foarte multe slujiri în care poți fi implicat. Noi, de exemplu, în biserica noastră, în fiecare duminică există o echipă care întâmpină oamenii care vin la biserică cu o foaie de informare și cu un zâmbet, cu un bine ați venit. Este o slujire care poate nu e așa de evidentă ca și cele despre care vorbea Ionuț, însă e foarte importantă. Sunt oameni care trebuie să meargă la tipografie, să ia acele foi, sunt oameni care trebuie să le împăture, slujiri mărunte care, într-adevăr, sunt slujiri. Mai sunt, de exemplu, și majoritatea dintre noi suntem implicați într-un grup de evangelizare, se numește One by One, facem evangelizare prin relații. Fiecare dintre noi avem vecini, colegi de facultate, prieteni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care încă nu știu ce înseamnă să trăiești pentru Dumnezeu și fiecare dintre noi încercăm să dezvoltăm relațiile cu ei ca să vină la biserică, să guste din ceea ce înseamnă o viață trăită cu Dumnezeu. Și pentru asta organizăm ieșiri de weekend, tabere de vară și întâlniri special organizate pentru ca ei să audă mesajul Evangheliei și multe alte slujiri în care am putea să ne implicăm.
Pe nesimțite observ că am trecut de la slujirea în cadrul bisericii la slujirea și în alte planuri și se discuta despre a sluji în relații, între prietenii tăi și cred că și asta e o slujire importantă. De exemplu, e ziua cuiva, cineva trebuie să se ocupe de o anumită organizare pentru ca prietenii să se întâlnească, cineva trebuie să umble după masă ca să cumpere un cadou, o carte, de exemplu, potrivită. Trebuie să fie atent la nevoile prietenului de lângă el. Apoi se vorbea despre slujirea în planul familial. Și aici cred că e nevoie de slujire.
Vreau să ofer un exemplu de slujire care poate să pară atât de banal la un moment dat. Însă, pentru mine, o astfel de slujire în care m-am bucurat din partea unor oameni din biserică a contat extraordinar de mult. Spre exemplu, slujba încurajării. Există efectiv persoane cu care vorbești, ești împovărat, ai o grămadă de lucruri care te frământă și te gândești că nu o să le lași din tine, nu o să începi să discuți despre ele. Efectiv, știu când mă întâlnesc cu persoana aia din biserică, știu că o să spun tot. Pentru că prin felul ei de a fi, prin modul în care vorbește, acea persoană reușește să te convingă în a-ți lăsa poverile, în a discuta despre ele și să te ridice, să te motiveze, să te încuraje. Mi se pare un lucru extraordinar să ai abilitatea asta de a discuta cu oamenii, de a asculta problemele lor și de a încuraja.
Legat de slujirea în familie, într-adevăr, cum spuneai tu, e cea mai nevăzută și cea care te solicită cel mai mult, pentru că în familie îți petreci majoritatea timpului. Acum, noi fiind tineri, probabil că nu chiar tot timpul, dar oricum, destul de mult. Tatăl meu, de exemplu, nu vine la biserică și știu că slujirea pe care pot să fac eu în familie e aceea de a fi o mărturie pentru el și de a vedea în mine un motiv de bucurie, un motiv pentru care el să slăvească pe Dumnezeu prin faptele mele, prin vorbirea mea, prin purtarea mea. Și cred că și slujirea în familie are o foarte, foarte mare importanță. Și nu doar slujirea asta, lucrurile mărunte, spălatul vaselor, dus gunoiul și alte lucruri. Însă pentru mine asta e prioritar.
Apropo de familie, că am adus discuția în cadrul familiei, ceea ce am văzut eu și a fost încurajator pentru mine a fost suportul familiei în slujire. Cred că este foarte important și asta am văzut în experiența care am avut-o și am acum în lucrarea cu adolescenții și văd în viața tinerilor ce înseamnă ca familia să fie un suport în spatele lor în slujirea pe care o fac. Să ai niște părinți care să te încurajeze să mergi la biserică, să se îngrijească, să ajungi la biserică, chiar dacă uneori acei părinți pot părea oarecum
cicălitori.
Sau așa că-s gardieni și tot timpul sunt lângă tine și să se implice efectiv părinții și părinții să-și dea seama, acum este o misiune pentru tinere, dar poate că aud aici și părinții, este foarte important ca părinții să se implice în motivarea tinerilor în slujire. Și atunci când îi ceri unui tânăr să facă un lucru mărunt, haide te rog, nu vii să mă ajut să vopsim un gard, uite, vrem să ieșim cu tinerii din biserică, părintele să nu aibă atitudine genul, da, bine, acum am mers să le lucri la aia pe gratis. și nu spun lucrul acesta așa, doar pentru că, din păcate, se întâlne și astfel de atitudini. Ci să încurajeze tânărul să se implice în lucrarea din biserică. Și o spun cu toată responsabilitatea, că decât să-l încurajeze să facă alte activități extra-bisericești, care nu îi aduc niciun câștig spiritual, mai bine să-l încurajeze să facă activități în cadrul bisericii. Și cred că e nevoie să înțelegem lucrul acesta. Mi-amintesc efectiv personal de pioșenia pe care o aveam când intram în biserică, însă nu era de ajuns, pentru că era doar acea pioșenie a om care stă și ascultă și nu implicat de micuț în slujire. Și mă uit acum în biserica noastră și în lucrarea în care sunt implicați cei mici, să fii implicat într-un cor de la vârstă fragedă, de la 5 anișori, să mergi și să cânti într-un cor și sunt tineri care fac slujitori, care fac un lucru extraordinar cu corul de copii la noi în biserică și îmi imaginez cum o să crească tânărul acela care de mic e cultivat în el dorința aceea de a-L sluji pe Dumnezeu. Și cred că aici au un rol foarte mare părinții. Părinții să încurajeze, asta ca să concluzionez oarecum, părinții să încurajeze pe copiii lor să se implice în lucrare și să le ofere tot suportul și dacă se poate, până cât se poate înainta în vârstă și până nu trebuie să-ți asume alte responsabilități materiale ca și tânăr, să fii încurajat să slujești în biserică.
Eu, în cadrul familiei, aș duce lucrurile un pic și mai departe decât relația părinți-copii și m-aș referi puțin la relația dintre frați. Spun asta pentru că văd de multe ori încă în public frați certându-se sau nu se înghit unul pe altul nicicum.
Sau se înghit?
Sau se prea înghit.
Cred că e foarte important să înveți să slujești fratele de corp, zic. Și în același timp e greu. De ce? Am văzut asta într-un mod cât se poate de practic. Am o soră cu care m-a binecuvântat Dumnezeu și vine să o ajut la matematică. Problema nu e că trebuie să o ajut. Problema e momentele pe care și le alege și în care îmi cere să o ajut. Și am nevoie de atâta răbdare uneori și e greu parcă să renunți, să te desprinzi din ceea ce faci tu să o ajuți. Și mi-am dat seama că acolo o astfel de slujire nu se vede, însă în ochii lui Dumnezeu e prețuită.
Vom mai asculta o piesă cântată de Hillsong, None But Jesus, Nimeni în afară de Isus, care ne îndeamnă să-L alegem, să-L slujim atunci când El ne cheamă. Dumnezeu fiind sursa puterii noastre în slujire, în trăire și chiar și atunci când ești confuz. Iar apoi vom trece la întrebarea următoare.
In the quiet, in the stillness I know that you are God. In the secret of your presence I know there I am restored.
lucruri împiedică slujirea, după părerea voastră?
Dacă tot am vorbit înainte despre faptul că părinții trebuie să știe să-și încurajeze copiii pentru că aceștia să slujească, pot să spun că unul din lucrurile care împiedică slujirea tinerilor în biserică sunt complexele. Și dacă nu ai în jurul tău oameni care să te încurajeze, oameni care să creadă în tine, uneori tu însuți nu ai capacitatea să crezi în tine. Trebuie să fie oameni în jurul tău care să creadă în tine. Sunt tineri care suferă de tot felul de complexe, mai ales perioada adolescenței și vârsta aceea din care toți ne bucurăm că am scăpat și că am trecut prin ea cu bine. E plină de astfel de aspecte și cred că complexele sunt un impediment în calea slujirii. Tineri care se complexează, tineri care nu se cred capabili să facă ceea ce Dumnezeu îi cheamă să facă. Și aș vrea să le amintesc că nu se face slujirea înaintea Domnului, slujirea la care ne cheamă Domnul prin capacitățile noastre neapărat, ci prin puterea pe care El ne dă. Acesta trebuie să fie un gând care să împingă din spate tinerii în slujire, să-și învingă eșecurile, să-și învingă teama, să-și învingă complexele.
Și aici o completare la anunț, că ziceai de oameni care trebuie să încurajeze. Un lucru chiar din punct de vedere organizatoric, aș vrea ca așa să o și ascultătorii, văd în biserica noastră Speranța, din care fac parte din Mărăști, ce înseamnă să fie o biserică, bine, este și o biserică mare și să fii totuși bine organizat, să ai 40 de lideri pentru tine și pentru adolescenți, să ai 30 de lideri la școala duminicală și o spun că nu e o laudă, ci pentru că este o biserică mare, de aceea dau...
Realitatea sună ca o laudă.
Cifrele acestea. Ce înseamnă să ai un cor de tineri în care să poți active, să ai un cor al copiilor, să ai corul mare al bisericii, să ai libertatea să poți să cânți într-o trupă de laudă și închinare, să-ți ofere biserica libertatea aceasta și ziceam pentru că este un rol important al bisericii și biserica e formată din membri să încurajeze tinerii să-și depășească aceste complexe. Și ca și biserică, trebuie să fii bine organizat ca să poți să-i încurajezi. Trebuie să ai oameni care să facă lucrul acesta.
Ca unul care am trecut prin momentele despre care vorbea Ionuț, referitor la complexe, la gânduri că nu sunt capabil să fac așa ceva sau nu am puterea să fac lucrul ăsta, aș vrea să amintesc două versete din Biblie care pe mine mă încurajează de fiecare dată când diavolul reușește să îmi aducă în față astfel de gânduri. Unul ar fi în 2 Timotei 2:7, când Pavel îi spune lui Timotei: înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Pe mine mă încurajează foarte mult versetul acesta. Iar un altul îl găsim în 1 Petru 4:11, când Petru spune: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Dumnezeu a dat fiecăruia capacități, o anumită putere și nu cere peste puterea pe care El a dat-o. Deci, dacă vrea cineva să slujească, Dumnezeu nu-i cere mai mult decât poate El să facă. De aceea, încurajez tinerii să se implice în slujire cu puterea pe care o au, cu capacitățile pe care le au și în momentul în care investești în slujire tot ceea ce Dumnezeu ți-a dat, acele lucruri se vor înmulți și vor crește.
Un alt impediment care probabil ar face pe tineri să nu se implice în slujire ar fi elitismul. Văd în față tineri care cântă în trupa de laudă și închinare, cântă așa de frumos și văd în față tineri care predică, probabil, care dau îndemnuri pentru rugăciune.
Ca și Ionuț.
Și Bogdan.
Și Bogdan. Și Mihai.
Din când în când.
Și o fac așa de bine și încurajează așa de frumos și răspândesc drept cuvântul adevărului, cum spunea Pavel, și probabil că asta i-ar împiedica.
Se inhibă
și spun: o, eu n-aș putea niciodată să vorbesc așa, fluent, coerent, să încurajez așa, eu n-aș putea niciodată să cânt așa. Cred că poate fi un impediment, însă, cum spunea Bogdan, Dumnezeu ne dă puterea de care avem nevoie. Dacă slujim după puterea Lui, Dumnezeu este tot puternic și atunci cred că depinde de noi să o cerem pentru slujirile la care El ne vrea.
Eu cred că aici e importantă ucenicia despre care am mai vorbit. Cântăreții trebuie să devină ucenicizatori. În sensul că trebuie să-i caute pe acei tineri care vor să cânte, pe acei tineri care au aptitudini și cred că la asta sunt chemați să se ocupe de ei. Altfel când, spre exemplu, vreau să predic și un predicator se apropie de mine, mă lasă să-l cunosc, mă lasă să văd că e doar un om, pot să-l ating și mă ajută să încep slujirea. Atunci dispare și complexul, și teama care e mult mai mare la început și modul ăsta de a privi ca înspre o elită. Deci dacă nu există ucenicizare, o să fie foarte greu pentru tineri să înceapă să slujească.
O observație la elitism, însă cred că este și foarte important de știut atunci când faci o slujire vizibilă, că nu poți să faci oricum. Că se mai întâmplă, și asta avem experiență fiecare dintre noi în bisericile noastre, nu poți să mergi în față și să-L reprezinți pe Dumnezeu și să faci într-un mod mediocru. Și cred că e foarte important să înțelegem că dacă Dumnezeu spune pe inimă, să dau un exemplu, să cânți și să lauzi și tu îți dai seama că nu te prea ajută vocea, faci această practică în cămăruța ta. Și poate că sună puțin dur, însă nu poți să mergi și să adormi o biserică întreagă și să-L reprezinți astfel pe Dumnezeu. Pentru că eu cred că Dumnezeu merită tot ceea ce este mai bun. Așa. Și când facem o lucrare de dragul Lui și mai ales o lucrare publică care se vede, nu putem să aducem o jertfă cu cusur înaintea Lui Dumnezeu, să spun așa. Trebuie să o facem la cel mai înalt nivel, pentru că și El a dat pentru noi ceea ce avea mai bun.
Cred că trebuie să facem mențiunea că atunci când vorbim despre elitism, facem referire la modul în care cel care vrea să slujească riscă să-i privească pe cei din față, care slujesc într-un mod plăcut Domnului. Deci nu vorbim despre faptul că cei care slujesc în față au o atitudine nu știu cât de sofisticată sau o atitudine care nu-i benefică și contrară modului în care trebuie să slujească pe Dumnezeu. Vorbim despre modul în care cel care e neinițiat riscă să-i privească pe cei din față, să îi privească ca pe o elită. Despre asta vorbim prin elitism.
O altă piedică în slujire, într-un mod poate mai haios, este migrația bisericească. Și ceea ce vreau să spun prin lucrul acesta este faptul că să fie această trăire sau această practică un mod de a trăi. Nu vreau să fiu împotriva creierii relații cu alte biserici, Doamne ferește, pentru că suntem frați în Hristos și trebuie să ne cunoaștem, trebuie să știm cine sunt frații noștri din alte biserici, însă când aceasta devine un mod de viață și tu nu-ți găsești locul într-o biserică în care să efectiv să poți să slujești.
Dacă vorbim de migrația asta dintr-o biserică într-alta, nu cred că poți să ai pretenția că ești membru doar a Bisericii Universale. Eu chiar am întâlnit un astfel de caz, o persoană care, efectiv, păi toate sunt Biserica Domnului Universală, nu Eclesia Catolică, cum ar spune teologii. Nu cred că putem să avem pretenția asta. Nu există creștini de unul singur și câtă vreme încerci să te ascunzi în mulțime, fugind dintr-o biserică într-alta, ești singur. Asta e ideea și trebuie să fii undeva unde să dai seamă, să dai socoteală fraților, oamenii să te cunoască și acolo să se formeze relația aia, organismul acela care trebuie să fie biserica și să slujești.
Cred că o altă piedică în calea slujirii ar fi o viață indisciplinată. Și la ce mă refer? O petrecere incorrectă a timpului, dacă pot să spun așa, sau o pierdere de vreme. În sensul că stai prea mult pe internet sau citești anumite reviste care îți mănâncă timp sau petreci prea mult timp în fața televizorului. Când vorbești despre slujire și mai ales o slujire constantă în care vrei să fii binecuvântat, cred că asta presupune disciplină. Oricine se apucă să slujească trebuie să fie conștient că trebuie să-și disciplineze viața. Să investească timp în sensul slujirii, să investească energie, trebuie să fie conștient că la baza slujirii trebuie să stea scriptura, rugăciunea, de ce nu postul, pentru ca să fii binecuvântat și să binecuvântezi prin slujirea ta, e importantă disciplină.
cum i-ați încuraja voi pe tineri la slujire?
Eu aș vrea să le amintesc tinerilor ceea ce găsim scris în Genesa, capitolul 12, versetul 1 și mai departe în acel capitol, când Domnul îl cheamă pe Avram și vrea să facă legământ cu el și spune, te voi binecuvânta și vei fi o binecuvântare. Cred că am fost binecuvântați de Dumnezeu prin slujire. Prin slujirea noastră putem să devenim o binecuvântare pentru ceilalți. Cred că tinerii trebuie să înțeleagă faptul că Dumnezeu îndrăgește a lucra, a colabora cu noi, cu tinerii. Și Scriptura este plină de exemple de tineri prin care Dumnezeu a făcut lucruri mari. Avem pe David, care era un tânăr și l-a ucis pe Goliat. Avem pe Ieremia, care spune, Doamne, sunt doar un copil. Avem un împărat, împărat la 8 ani, pe Iosia. Exemplele sunt multiple și trebuie să înțelegem că este un mod al Dumnezeu de a lucra prin tineri. Apostolii erau tineri atunci când Domnul i-a chemat. Petru încă era la mrejele și la corabia tatălui său, nu avea o afacere proprie. Ioan și-a așezat capul pe pieptul Domnului Iisus. Cât de în vârstă putea să fie Ioan? Era tânăr atunci. Domnul lucrează prin tineri pentru că tinerețea este o perioadă specială a vieții. Este o perioadă când dispui de energii, de care după aceea nu mai dispui, resurse care sunt la îndemâna ta, timpul tău este altul pe care poți să-l pui la dispoziția lui Dumnezeu în perioada tinereții. De aceea și Pavel în Corinteni, capitolul 7, când vorbește despre căsătorie în 1 Corinteni, pune acolo că acela care este necăsătorit poate să-l slăvească pe Dumnezeu și poate să-l slujească pe Dumnezeu într-un mod pe care acela care se căsătorește nu mai poate să facă. Deci este o anumită amploare la care acela care este liber de până și de obligația asta familială poate să slujească pe Dumnezeu într-un mod mai special. Cred că până și pe Dumnezeu putem să privim ca pe un tânăr. Scriptura folosește imagini în care Dumnezeu nu este prezentat ca un bărbat în vârstă cu părul alb și sunt numite de către specialiști antropomorfisme, în sensul că prin intermediul unor imagini umane ne sunt prezentate anumite calități ale lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu este Duh, da? Și nu putem să pretindem o anumită formă care să-L incorporeze pe Dumnezeu. Dumnezeu este Duh, însă Scriptura ne prezintă înțelepciunea lui Dumnezeu, ne prezintă eternitatea care caracterizează ființa lui Dumnezeu prin această imagine a unui om în vârstă, da? Bătrânețea denotă înțelepciune și trecerea aceasta a timpului. Însă cred că, cu tot respectul vis-a-vis de frații în vârstă, conștienți că și noi o să ajungem vremurile bătrâneții cu respect față de părinții noștri, bunicii noștri, trebuie să afirmăm că bătrânețea, până la urmă, este un efect al păcatului. Și Dumnezeu nu poate să fie bătrân în niciun caz. Putem să spunem că Dumnezeu este tânăr în ideea că El este în afara timpului. Și nu este afectat de timp, este veșnic plin de viață.
În cel mai bun caz, un îmbătrânit de zile.
Exact. Este plin de viață și plin de resurse în tot timpul. Și cred că trebuie să ne simțim încurajați și de lucrul acesta. Și aș vrea să încurajez în final prin ceea ce Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei. Pe mine mă fascinează cuvintele lui atunci când afirmă că și-a sfârșit alergarea. Un om care efectiv e conștient la sfârșitul vieții lui că a făcut tot ce se putea face pentru ca Dumnezeu să fie glorificat și are curajul să afirme cu atâta siguranță și seninătate de acum așteaptă cununa. Eu cel puțin mi-aș dori și îmi doresc să pot să slujesc în așa fel pe Domnul încât la sfârșit să pot spune am slujit, mi-am sfârșit alergarea. Am luptat pentru Domnul și acum mă așteaptă cununa.
Felul de a mă raporta la slujire s-a schimbat în momentul în care Dumnezeu m-a învățat o lecție, și anume că nu El are nevoie de slujirea mea, ci eu am nevoie să-L slujesc pe Dumnezeu. În momentul în care am înțeles lucrul ăsta, n-am mai îndrăznit să cârtesc în ce privește slujirea, ci dimpotrivă, au fost momente în care am venit înaintea lui Dumnezeu și am spus mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o dai să slujesc, mulțumesc pentru onoarea ce o am să slujesc și pentru resursele ce mi le dai. Încurajez tinerii să slujească pentru că în felul acesta va fi împlinită în ei nevoia de semnificație. Dumnezeu a pus nevoia asta în fiecare om și se vor simți împliniți atunci când vor sluji lui Dumnezeu și prin Dumnezeu vor vedea că pot să aducă binecuvântare în jurul lor. Cred că nu-i mai mare bucurie decât asta.
La fel ca și Bogdan, aș putea să spun și eu că mi-am găsit desfătarea în orânduielile lui Dumnezeu și în slujirea Lui, pentru că cred că nimic din ce aș fi făcut în timpul în care eu, pe care eu l-am petrecut slujindu-L pe Dumnezeu și pe frații mei, n-ar putea compensa cu bucuria pe care mi-a dus-o slujirea aceasta. Și i-aș încuraja pe tineri să se implice în lucrurile, chiar și în cele mai mărunte lucruri pe care ei le pot face pentru cei din jurul lor, în bisericile lor. Sunt multe slujiri care așteaptă și sunt mulți oameni care s-ar bucura de slujirea lor, sunt mulți oameni care au nevoie de slujirea lor și cred că Dumnezeu ne oferă multe, multe oportunități de slujire. Trebuie doar noi să ne dorim, să înțelegem că suntem datori lui Dumnezeu. I-aș încuraja să se implice, merită și, într-adevăr, pe lângă că îți aduce bucuria de a ști că slujești unui Dumnezeu atât puternic care îți dă resurse nelimitate pentru slujirea asta, îți aduce și împlinirea că faci ceva și pentru cei din jurul tău.
În dreptul meu pot să spun că este onoare să-L slujești pe Dumnezeu. Un verset din Scriptură care mă încurajează pe mine este că cel ce udă va fi udat și el la rândul lui. Și am văzut în viața mea lucrul acesta, în faptul că efortul pe care l-am depus în slujire și, să zicem așa, micile sacrificii pe care le-am făcut, că-s mici sacrificiile în comparație cu răsplata, au adus binecuvântare și Dumnezeu nu s-a lăsat dator. Și satisfacția e mare și văd că lucrul acesta a fost în viața fiecărui tânăr care a fost prezent astăzi în studio. Satisfacția e mare.
Deci aș dori să închei amintind cuvintele Apostolului Pavel din a doua epistolă către Timotei, care sună în felul următor. M-am luptat, lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă coroana neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și ceea ce îmi doresc pentru mine și ceea ce le doresc și tinerilor care ne ascultă este să avem un astfel de sfârșit al alergării noastre pe pământ. Să putem să spunem cu seninătate, cu liniște, cu pace, că ne-am luptat lupta cea bună, că am muncit pentru Dumnezeu, că ne-am străduit să împlinim voia Lui și cu siguranță ne așteaptă cununa. Și să nu slujim pe Domnul nici măcar de dragul cununii sau răsplătirii, cât de dragul Lui, de dragul a ceea ce este El și a ceea ce a făcut El pentru noi. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta.
Prieteni, este o onoare să-L slujiți pe Dumnezeu. Slujiți-L de dragul Lui, de dragul a ceea ce a făcut El pentru voi. Mary Band vă spune bun rămas până săptămâna viitoare pe acordurile piesei I Am Available, cântată de Petra. Și vă lasă meditați la ceea ce filozoful chinez Lao Tzu spunea. Cei mai buni slujitori sunt aceia cărora oamenii cu greu le observă prezența. A doua categorie sunt cei cărora oamenii le aduc onoruri și laude, apoi cei de care oamenilor le este teamă și în final cei pe care oamenii îi urăsc. Însă atunci când slujitorii din prima categorie lucrează bine, oamenii spun: noi înșine am făcut aceste lucruri. I don't have much to offer you.